mer bo futu le tailleur yi nek medina fas def ndax courant bi di couper rek te lu dess ci tabaski bi bare tout sen materiel yi di yakko sen commande yi risqué ñaka paré li ni mel tax ba ñenn ci ñom dal di ci yabbi pap abdou tiam
encaissé ay ñew jambour chaque minute courant coupé xam nga lolou dafa metti dembu rek ci muju courant dafa coupé ba dañaa muju ak wacc xam nga lolou tamit amna lo xamné moko gën quoi demuñ ci gaay demuñ fenn ñun liggéey lañ gëm mais buñ démé ba événement bi nga xamné mo nek suñu plein fort ñu coupé courant day xaw doy war ci ñun carrément parce que lu to nga wara ci 5h du matin wala 6h du matin wacce 1h du matin xam nga tay presque 10 ñaw yo xamne dina nek en retard tay nga ko meuna dab to lolou da metti dañ ñawara dimbali ci courant bi ngir yalla liggey rek lañ gëm demuñ fenn ñu ngi ci rew mi kon nañu dimbali ci courant bi tamit dekk ndaw la am
El Hadji Thiam ne metti na lolou ndax seen machine yi mo ngi lak rek
doyna war de parce affaire yi mom metti na te mu ngi commencé jaaxal say ñaw jaamur yaay fi fess del man may damay exposer ñaw yi sama biir nek parce lendemain bi lay sooralé ak client barki dem ay ñay sama moto lak nako ñaar yo ko lak ma dem defari wat bama ñewé monté wat ci même jour mu coupé wat la carte sans da ngay obligé débrancher sa machine yépp té lolou du yor yaax affaire wala nga benen bi dama taal dawal touti rek mu commencé saxa té lolou non yaax matériel yam
tailleur bi di wuyo ci modou yuqu ci ñoo ngi sakku ci sénégal rek mu dimbalé len ci coupure yi
arrangé wu client yi da compréhension sa mënu sé am na client yi dañuy ñëw fogni ci ñun la da lor du suñu kana di ñaan sénégal rek mu jappalé ci courant bi dañu coupé bari na trop té day yaax suñu matériel yi en plus amna sama matériel bo xamé sans bo ko yaax dama ko brancher courant bi dem ñëwaat mu lak di ñaan sénégal rek mu jappalé ci courant bu baax ñu mëna liggéey bi événement bi jeex
ñu némé ko coupure courant yi at bu jot ci période événement yi tailleur yi jaxlé lool ndax sen commande yi té ñu bari ci client yi duñ comprendre courant bi ñu ci dégg lu nekk di sakku ci sénélec rek mu safaral len ko bala événement bi di gëna djégé.